Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Ioan Sabău Pop, un profesionist juridic de anvergură, pot să spun. A fost judecător, este avocat, este profesor, un om cu o reputație și o implicare în problemele legate de restituirea proprietăților din Transilvania. Este un om perceput ca fiind foarte bun profesionist în acest domeniu. Bună ziua, domnule Ioan Sabău Pop, mulțumesc foarte mult pentru prezență și sunt onorată să vă am astăzi ca oaspete în emisiunea Părerea Ta.
Vă mulțumesc de invitație, mă bucur de reîntâlnire după câțiva ani, prezent la postul dumneavoastră, însă prea mult m-ați lăudat și în sfârșit să nu devin la un moment dat prea încrezut în emisiunea dumneavoastră.
Nu aveți acest profil, trebuie să le garantez acest lucru ascultătorilor care ne urmăresc. Eu am spus doar câteva lucruri care țin de activitatea dumneavoastră și așa stau lucrurile, ascultătorii mă cunosc, știu că nu exagerez niciodată când vine vorba de invitații mei. Suntem în preajma Zilei Naționale a României. O să marcăm această zi săptămâna viitoare, luni, pe 1 decembrie și m-am gândit că ar fi potrivit să discutăm puțin în acest context despre ce mai înseamnă astăzi să fii naționalist? Ce înseamnă să fii suveranist? Ce este un globalist? Par a fi lucruri care nu se ating reciproc. Și cu ajutorul dumneavoastră vreau să lămurim aceste lucruri. Dar întâi de toate, ce mai înseamnă astăzi Ziua Națională a României? Doar o zi cu ciolan și cu fasole? Pentru că deja televiziunile ne tot trâmbițează chestiunea aceasta.
Deci, doamna reporter, cu tot respectul, vreau să vă doresc o emisiune plăcută și să rămân în conștiința ascultătorilor dumneavoastră, pe care salut la rândul meu. 1 decembrie 1918 este ziua ancestrală a poporului român, după cum au spus-o istorici, mari cărturari ai vremurilor. Pentru mine reprezintă o semnificație deosebită. Valul popular care a existat atunci și care a strânit o emoție puternică în toată Transilvania a dovedit câteva lucruri. Întâi de toate că poporul român se poate uni. Deși se discută atât de mult că suntem dezbinați, dezuniți, e adevărat, așa se întâmplă astăzi. Nu vreau să fac o paralelă timpului de atunci cu timpul de acum, dar gândiți-vă cât de greu a fost și cât de greu s-a întâmplat ca această întâlnire de la 1 decembrie la Alba Iulia să aibă loc. Pentru că în vremea respectivă, dacă facem, să spunem, un ar peste timp, nu erau telefoane, nu erau smartphone, nu era radio, nu erau televizoare și totuși poporul român s-a adunat. Am scris un studiu în acest domeniu, într-o carte publicată de fostul meu coleg Marica, în care am spus că cei care au adunat pe români la un loc au fost adversari, au fost dușmanii lor milenari chiar. Întâi de toate pentru că în primul război mondial, militarii ardeleni de origine română erau lăsați să meargă împreună cu preotul, cu învățătorul, cu satul lor și ca atare acolo în tranșee au transpirat, au văzut greu și au văzut în popote cum ofițerii o duc foarte bine și aveau la îndemână atitudini și dezmățurile lor. Și după ce au căzut toate fronturile, în special cei din nordul Italiei, din zona Padova, au venit pe jos acasă luni întregi. Aceasta i-a unit. După aceea i-a unit sentimentul național lansat de Wilson, care vorbea de autodeterminarea popoarelor și care autodeterminare o punem în legătură cu ceea ce urmează să mai vorbim despre suveranitatea fiecărei națiuni, pentru că acest președinte al Statelor Unite, Wilson, în cele 14 puncte a generalizat de fapt totala lui disprețuire față de imperiile acelor vremuri și Imperiul Austriac, Austro-Ungar până la urmă, a fost un fel de închisoare a popoarelor, cum a spus-o Îmi pare rău, da, chiar a spus-o Marx. Și atunci, în situația respectivă, noi trebuie să aducem oboiul nostru de respect față de oamenii acelor vremuri despre faptul că s-au unit din punct de vedere religios, din punct de vedere al concepțiilor sociale, concepțiilor politice, și rolul oamenilor obișnuiți, a foștilor militari de front, prin gărzile naționale care s-au organizat în fiecare localitate, că trebuie să ne dăm seama cât de repede s-a desfășurat fiecare eveniment. În 17 octombrie 1918 au început discuțiile. Prima întâlnire a avut-o în casa lui Vasile Goldici de la Arad, care a fost un mare unionist. Vreau să știți că Vasile Goldici era bunicul unui renumit medic urolog din Târgu Mureș, care numai este printre noi Radu Boja. Și nu am valorificat în timpul vieții lui acest aspect, deși eu l-am cunoscut foarte bine. În contextul dat, Marea Unire de la Alba Iulia a fost un moment mirific, aproape senzațional pentru poporul român. Dar, și cu asta o să termin la această parte a întrebării, dacă doriți să mă întrebați și altceva, faptul că Marea Unire nu ar fi avut niciun rost, nu și-ar fi dus până la capăt împlinirea ei, dacă nu era tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, când puterile câștigătoare al războiului au consfințit unirea Transilvaniei cu România. Unii spun Marea Unire, eu spun România întregită, pentru că Marea Unire mă duce la un gând a unui român cărturar de peste Tisa, rămas în nordul Tisei, și care a spus că el se bucură ca Maica Preacurată de faptul că poporul român s-a unit, și un ochi râde, dar un alt loc plânge, pentru că pe noi ne-a lăsat în afara țării. Și aduc reproșul tuturor guvernelor după 1918, pentru că am lăsat afară de teritorialitatea țării 14 milioane de români, de care pe 100 de ani nu s-au ocupat sau s-au ocupat foarte puțin guvernanții, că de acum mai sunt doar câteva milioane. Și această diminuare imensă se datorează faptului în care politica românească a fost dusă după Marea Unire, nu mai discut perioada comunistă și cea de după 1990, care este, din părerea mea, un dezastru.
Ce s-ar fi putut face sau ce ar fi trebuit să facă oamenii politici, guvernele, ca să recupereze românii din afara granițelor?
Românii din afara granițelor țării, din jurul granițelor țării, suntem țara europeană care în 1918-1920 am avut cei mai mulți conaționali români în jurul granițelor trasate atunci administrativ. Înainte de toate, au fost câteva schițări de a ajuta. Au fost școli românești, au fost universități, ministerele s-au interesat o perioadă scurtă de acest aspect, în special academicianul George Murnu, care provenea de acolo. În nordul Greciei erau 800 de mii de macedo-români pe care i-am abandonat, și un moment, ca să știți de ce, până la urmă a fost asasinat premierul Ice Duca, desigur, fapta respectivă este gravă, au făcut-o legionarii care proveneau din nordul Greciei, pentru că el a fost cel care s-a opus ca să se facă un schimb de populație între populația grecească și să fie aduși românii, macedo-românii din nordul Greciei acasă. Asta am dat doar o secvență, pentru că acea categorie de oameni care s-au răsfirat până în nordul Albaniei, Moscopole din zilele noastre, unde au fost români care aveau 10.000 de oi proprietate, erau, ca să spun așa, gospodarii, erau agricultorii, erau negustorii Europei. Ca să vă dau un exemplu, că sunteți o doamnă distinsă, femeile torceau cu furcă de aur la românii din Moscopole alungați de acolo în 1739. Și vreau să vă spun că se spune în doctrină că erau acei indivizi, acei oameni care aveau stânca în sânge și de care i-am abandonat. Și au rămas foarte puțini în zone care mai recunosc ca o minoritate derivată din așa spunem, populațiile care se revendică ca provenind de la daco-români sau de la români. Avem exemplele foarte elocvente care trăiesc astăzi în România zilor noastre, de exemplu tenismen, aceea renumită, ca să ne dăm seama ce înseamnă un om cu forță, un om devotat, atitudinii sale românești. Și am putea discuta, dacă doriți, o emisiune pe această temă foarte dragă mie și o documentare am foarte serioasă în legătură cu vlahii, uitați.
Aici trebuie să spun că mă duce gândul spre toți acei decidenți care până la urmă au trădat niște interese naționale. Am avut, cred că în fiecare decadă a istoriei noastre contemporane asemenea trădători de neam.
Acum, dacă discutăm despre ce s-a întâmplat în România reîntregită după 1918, putem discuta despre acest aspect. Se discută într-o formulă mincinoasă și după o istorie livrată, perioada interbelică. Perioada interbelică n-a fost atât de fericită și de frumoasă precum ni se prezintă. Să nu uităm că a fost regele Carol al II-lea în perioada respectivă un infractor și un rău făcător acestei țări și datorită căruia în principal s-a datorat dezmembrarea țării înainte de al doilea război mondial. După aceea, fricțiunile existente între partidele istorice, pentru că lăudăm acum că, într-adevăr, liberalul a avut un rol important la unirea românilor și replica dată de către Brătianu, ardelenilor, lui Vaida, voievod și lui Maniu, că n-a făcut voi unirea, că unirea a făcut-o Dorobanțu și tratatul de la Trianon. E și aici un adevăr, dar dacă recunoaștem acestor partide istorice o anumită contribuție, trebuie să ne dăm seama și să discutăm și de multele fapte negative, de multe lucruri abandonate, rele sau, cum spunem noastre, care au trădat. Pentru că dacă ne uităm în istoriografie și citim unor ziarul Universul al lui Stelică Popescu, ne dăm seama că fricțiunile dintre cele două formațiuni politice erau așa. Care e cu regele? Care nu e cu regele? Care intră în grațiile lui? Cine cade din grațiile lui? Și această politică a dus la răul care s-a întâmplat și am ajuns în război într-o formă în care era total necorespunzătoare, pentru că regele Carol, după ce l-a pus pe mareșalul Antonescu, general era atunci în locul său la putere, acest militar, cu toate păcatele lui, nu vreau să-l laud, Doamne ferește că a făcut greșeli grave, acest militar a constatat că toate depozitele militare sunt goale, adică s-a furat imens și în acea perioadă. Nu era în vremea aceea în mijlocul de informare și cultura populației, pentru că era 80% din populația analfabetă, ca să cunoască că erau adevărurile. De exemplu, afacerea Skoda. De corupția i-a fost endemică în istoria politicii românești, doamna reporter, și din despre acest lucru putem să discutăm, pentru că în ce mă privește pe mine, am un dispreț total pentru cei care sunt puși în fruntea bucatelor să conducă țara și de fapt le fură. Acest lucru trăim astăzi cu o intensitate și mai puternică ca altă dată. Dacă am preluat din tradiție liberalii, din tradiția lor ceva, sau social-democrații, este corupția, este furatul. Că mă întrebase la
deci părțile negative, de fapt.
Mă întrebase la un post de televiziune un reprezentant al statului că până la urmă ce trebuie făcut? Păi trebuie să nu mai furați. A, trebuie făcut în primul rând. Și după aceea putem să salvăm această țară și venim la terminologia și la locul în care măsurile care se iau în permanență se pare că sunt nepopulare și care n-au un efect în sensul în care să reașezăm societatea românească pe un drum cel bun.
Credeți că problemele noastre grave de astăzi sunt cele economice, cele legate de scăderea nivelului de educație a populației sau morale?
De toate la un loc. Eu cred că criza morală.
Cel mai grav?
Eu cred că criza morală este cea mai gravă, pentru că asistăm la situația la care partenerii sau persoanele care conviețuiesc ajung la săvârșirea unor crime. Acest lucru, acest simptom al violenței domestice, care nu e numai împotriva femeilor săvârșit. Avem 54 de femei omorâte de parteneri, de soți, de concubini, știu ce ori mai fie, dar și alte conflicte sunt înăuntru celor care trăiesc într-o familie, tată, fiu, după aceea sunt violați copiii partenerului care provin dintr-o altă căsătorie. Asta e o primă problemă. După aceea aceasta ne-a dus la criza economică. Desigur, și la încrederea totală, care nu mai există nicio încredere față de cei care sunt demnitarii acestui stat, pentru că se pun, avem și exemplul acesta cu ministrul apărării, care eu cunosc, un instalator nou obișnuit care are facultatea de management cu 9-50, luată și un simplu instalator care, mă rog, repară conducte. L-am comparat aseară când am auzit cu acest, așa zis, ministru al apărării. Deci este o totală degringoladă și un dispreț față de locuitorii acestei țări, și la cauzele acestea trebuie să adăugăm și educația, care, mă rog, noi am abandonat un sistem educativ. Era bun, era rău, a dat totuși niște valori olimpici, nu? Inclusiv președintele actual al țării, în măsura în care l-a fost olimpic. Dar am dat jos un sistem și n-am pus nimic în loc, pentru că atâția miniștri de învățământ am avut și atâția miniștri ai sănătății, încât aceste domenii s-au dus de râpă. Și sănătatea și educația populației, care cea din urmă se aruncă unul pe altul, pe familie, pe religie, pe dascăli, și ca tare autoritatea este în totalitate dispărută, pentru că de la nivel înalt se dau aceste exemple. Nici un preț nu dă pe președinte parlamentarii, nici un preț nu dă președintele pe parlamentari, și în contextul acesta e un sistem care, mă rog, influențează educativ și un fenomen social, mai ales la ora actuală, când mijloacele de informare sunt atât de multe, atât de dense, când nu mai știe săracul cetățean sau anatul în sine unde este adevărul. Cum se întreba Eminescu, unde să găsim cuvântul care spune adevărul?
Domnule Ioan Sabău-Pop, haideți să revenim la discuția despre valorile de la 1 decembrie 1918 în comparație cu cele de astăzi. Dacă vorbim despre sentimentul național care i-a animat pe oameni atunci, la momentul Marii Uniri, și la cuvântul naționalist de astăzi, mai au vreo legătură? Pentru că vedem că există un val de naționalism, se vorbește despre un val de naționalism în Europa, dar naționalismul de astăzi e așa un amestec cu, sau e amestecat cu extremismul, și nu știu dacă și în România nu e la fel. Care e părerea dumneavoastră?
Mă rog, știți foarte bine că sunt curios, sunt implicat de când mă știu în chestiunile acestea, care nasc diferite raportări de la o conștiință la alta. Surgintea naționalismului provine de la Revoluțiile 1848, când s-a trezit conștiința națională, în sensul că fiecare comunitate națională a început să-și promoveze propriile interese, mare parte dintre ele în disprețul sau în contrazicere cu altor națiuni. În special în Europa răsăriteană, spațiul fostului Imperiu Austro-Ungar și spațiul Iugoslaviei de astăzi divizat în mai multe state, este foarte frecventă și foarte acutizată această chestiune, pentru că de câte ori analizăm un lucru, nici nu știm cui să mai dăm dreptate. Deci, naționalismul, cum a spus Bălțescu, trebuie să fie unul luminat, în sensul că trebuie să ne respectăm propria țară, propriul popor, propriile tradiții, să promovăm propria cultură, fără să atingem interesele altora. Dar aceste coliziuni au apărut însă în istorie și la ora actuală rănile sunt atinse. Le resimt și eu din familie și le resimt și eu din comunitățile în care am trăit și am conviețuit. Desigur, trebuie să analizăm într-un spirit superior și să căutăm astfel încât să nu ajungem la dezastre, să nu ajungem la conflicte grave, că de regulă atunci pierd sau pățesc cei care sunt mai puțin vinovați. Ca și în război, nu generalul moare, moare soldatul ca cauza unui ordin nu știe a cui este. Deci, ideea de naționalism există, nu se va sfârși, cred, niciodată. Se încearcă în Uniunea Europeană în programul acestei organizații ca să tempereze și să înlăture aceste asperități, pentru că la urmă urmei naționalismul este pus în legătură și cu granițele naționale, cu suveranitatea fiecărui popor. Și atunci Europa, Uniunea Europeană a venit cu această idee, încă de la Robert Schuman, de la inițiatorul ei, cu această idee de a înlătura aceste asperități. În prima încercare a fost între Germania și Franța, unde au fost într-adevăr conflicte istorice de-a lungul timpului de o gravitate extraordinară și acele două popoare și-au făcut unul alteia foarte multe greutăți și adevărate fapte abominabile s-au întâmplat în stările conflictuale, pentru că în stările conflictuale se pierde orice rațiune și ca atare omul devine mai fiară decât o adevărată fiară din pădure, decât ursul de care discutăm în ultima vreme, că în ce privește victimele ursului sunt două persoane, dar victimele din comunitate, victimele din violența domestică sunt 44 sau 45, am discutat deja. Și atunci când vorbim despre suveranism, globalism, naționalism, trebuie să avem în vedere evoluția lui istorică și faptul că naționalism, a fi naționalist, nu înseamnă a fi extremist. Să fim foarte clar cu acest lucru. Bunoară, ca să dăm un exemplu, lui Cornel Vadim Tudor, care nu mai este printre noi, că l-am cunoscut foarte bine în anul 1985, i s-a reproșat că este naționalist, că este șovin, că este extremist, dar uitați, astăzi toate partidele și toți liderii se afirmă cu ideile lui, cu alte cuvinte și într-o altă formă reconstruiesc ceea ce poziționa la vremea respectivă Corneliu Vadim Tudor. Și atunci ne punem întrebarea, avea sau nu avea parțial dreptate? E adevărat, niște exagerări au fost. Exagerări sunt și în prezent, atât față de cei care promovează un naționalism extrem, un naționalism care trebuie să ducă la distrugerea altora, dar asta trebuie prin conviețuirea care există în societate, mai ales între comunitățile naționale. Cuvântul de minoritate națională mi se pare mie un pic cam nepotrivit. Eu spun comunitate națională, dar prin a se recunoaște istoria, a se recunoaște adevărul și a se recunoaște dreptul fiecăruia. După care, din motive electorale sau de putere politică, uneori cei care sunt în frunte înveninează relațiile față de oamenii obișnuiți și de acolo se înalță datorită lipsei de educație, lipsei de cultură, datorită faptului că ne punem în slujba unor interese, o formă de naționalism exagerată. Dar, pentru că în Constituție scrie că România este stat național, ceea ce înseamnă că ideea de stat național, noi trebuie să o respectăm. Ce însă nu face Constituția? Și am adus aceste observații de mai multe. Nu definește niște termeni extremi. Ce înseamnă naționalism, ce înseamnă suveranitate, ce înseamnă guvern, ce înseamnă minister, ce înseamnă forță publică și așa mai departe, că atunci când ne gândim normativ la o problemă, să știm exact care este definiția dată din Constituția acelui termen. Pentru că fiecare înțelege cum vrea. Avem noțiunile de țară, noțiuni de popor, noțiunea de popor, ideea de națiune, de stat și nu le avem conturate, pentru că îi vedem pe cei care ne reprezintă și care apar în public. Am văzut lipsa de documentare și de a înțelege terminologiile pe care le folosește fiecare în privința unor cuvinte care de fapt sunt importante. Trebuie să știm ceea ce este națiune, ce este naționalism, pentru că suveranitate este o prevedere constituțională, suveranism este atributul acestei prevederi constituționale, naționalitate, națiune, la fel, stat național și independent. Și naționalism înseamnă este atributul naționalului.
Dar s-a inventat un cuvânt nou, suveranist, astăzi, dar pe care nu l-am mai găsit, nu-l găsim încă în dicționarul explicativ al limbii române.
Doamna reporter, cu tot respectul, există o pervertire generalizată a limbii române. În primul rând, prin utilizarea unor terminologii și a unor cuvinte care nu sunt potrivite, dacă vreți să le repetăm, le-am discutat înainte de emisiune.
Chiar vă rog, că noi am discutat înainte să intrăm.
Deci, de exemplu, cuvântul locație. Locație nu este un loc. Noi nu ne aflăm acum într-o locație, noi ne aflăm la un sediu. Locație înseamnă un loc contractat. Deci înseamnă efectul unui contract. După aceea, sustenabilitate, un termen lansat de Adrian Severin, nu se potrivește, nu există. Capabilitate, de asemenea, nu se potrivește,
nu există. Și folosesc oamenii din armată foarte mult. Avem capabilități.
Deci capacitate, nu capabilitate. Da. Capacitate militară, nu capabilitate militară. După aceea este romengla sau cuvintele acestea englezate cu forța. Dacă spunem computer, nu e nicio problemă. E un cuvânt care trebuie să-l însușim și să-l familiarizăm în limba română. Dar să spunem merchandise la merceolog, să folosim atâtea alte cuvinte, bunoară,
nu breaking, mai spunem director, spunem da, breaking, manager.
Da, breaking news, da. Și așa mai departe, care inclusiv modalitatea în care ni se furnizează, din punct de vedere lingvistic, aceste denumiri și sunt preluate în lanț, pentru că cu multă ușurință însușim și cu pregădere cuvintele care sunt mai ușor de digerat și mai ales cei care nu au nici pregătirea necesară din punct de vedere al cunoașterii limbii române, că e vorba de studii liceale, cel mult, ca să știi, să-ți cunoști foarte bine limba română și să o aperi, pentru că revine fiecărui cetățean această obligație. Așa și cu suveranitatea, așa și cu globalismul, pentru că aceste idei care se conturează ca fiind orientări politice nu și-au sensul.
Din punctul meu de vedere, într-adevăr, foarte mulți oameni nu înțeleg sensul real al cuvântului suveranitate sau naționalism sau globalism și oamenii politici de multe ori exploatează chestiunea asta. Deci le induc oamenilor alte valori acestor cuvinte, dându-le o încărcătură foarte mare și cred că până la urmă de asta s-a ajuns ca naționaliștii să fie confundați cu extremiștii, că dacă ești naționalist, ești automat și extremist. Adică nu-l accepți pe celălalt. Faptul că tu ai niște tradiții, niște obiceiuri în comunitatea ta ca națiune. Deci românii au anumite obiceiuri, au anumite preocupări, un anumit port. Dintr-o dată parcă celelalte se exclud, dar nu e așa. Nu?
Dacă îmi dați voie, am să încerc să vă răspund la această întrebare în măsura în care, după modestele mele puteri, sunt capabil să o fac. Întâi de toate, dați-mi voie să vă citesc articolul 2 din Constituție, ce înseamnă suveranitatea. Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alege libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Deci aici este o trăsătură a statului român în Constituție, pentru că în articolul 1 se vorbește că este stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil. Deci pornind de la acest percept, trebuie să ne dăm seama ceea ce înseamnă suveranitate. Apoi, pe de altă parte, mi-a spus înainte o întrebare, sunt oameni obișnuiți care, până la urmă, nu le dă, să spunem, pe masă, de Crăciun, o bogăție, dacă știe sau nu știe ce e aceea suveranitate. Dar este important în ceea ce privește modul în care manipulăm, manevrăm și operăm înainte de toate cu acești termeni pe care ne-ați enunțat dumneavoastră, suveranism, globalism, naționalism. Așa, ca să luăm pe rând, ca idei politice și de orientare politică, este o exagerare, este așa un praf în ochii oamenilor, pentru că așa cum nu mai există ideea de liberalism pur sau de social-democrație pură, nu există nici aceasta de suveranism și de globalism. Apoi, în vremurile noastre, dumneavoastră știți foarte bine, și la postul de televiziune, mass media în general promovează, așa zis, expert în relații publice, expert în economie,
relații internaționale.
Respect relații internaționale, expert în medicină. Păi dacă tăția experți am avea, eu cred că altfel ar trebui să meargă această țară. Am văzut dată la televizor prin 2018 un individ care se zicea că este președintele Centrului de Mediere Român, a fost consilierul lui Băsescu, imediat vine cum se numește și îi spunea, îi dădea lecții lui Trump în primul lui mandat că după părerea mea ca conducător al Centrului de Mediere de România l-aș i-aș recomanda lui Trump să nu fie atât de aspru în relația cu Iranul. Se vorbea despre retragerea Statelor Unite din Comisia organismul de comisia care conduce aspectele de cercetare nucleară în lume. Și în situația dată, acela este un expert. Ca să dau un exemplu și o să spunem și numele, dacă nu-i cu supărare. Deci prea mulți experți. Așa că de altă parte, eu aș recomanda oamenilor care ne ascultă că să nu dea prea multă credibilitate acestora. Și celor care, pe de altă parte, se dau suveraniști și, pe de altă parte, globaliști. Pentru că am făcut o comparație între social-democrație și liberalism. Astăzi, când vorbesc de piața liberă, social-democrație, despre inițiativa privată, care sunt terminologii liberale în istorie de acum 200 de ani, și invers, liberalii erau împotriva situației sociale, a angajaților, să aibă concediu, să aibă vechime, însușesc la rândul lor acest lucru. Deci sunt suprapuse deja aceste percepte foarte importante. Așa și în materie de suveranism. Câte vreme avem în țară acele moluri imense, câte vreme călătorim cu avionul în excursii internaționale și vedem alte culturi diferite, e o formă, să spunem, de globalism, o formă. Ideea de globalism îl are ca părinte pe Alvin Toffler, care a scris A treilea val în anul 1970. Am citit cartea, era un bestseller, circulat atunci foarte mult printre cei care erau curioși de mersul acestei lumi. El vorbea despre uniformizarea societății, el vorbea despre faptul că se banalizează, se concentrează, se găsesc aceleași forme de produse, aceleași forme de gândire care se contopesc într-una singură. Ea, de acolo vine ideea de globalism.
Doar dacă e dusă la extrem.
Ideea de globalism, acum îmi permit și o glumă dacă sunteți de acord. Dacă mergem la stână, parcă v-am spus la telefon, este suveranism, că nu mai sunt decât în România ciobani amărâți și stâne unde ne mai ducem. Iar dacă ne ducem, ca să spunem așa, să spunem în insule Baleare sau cu domnul general Coldea, pe unde circula el, acolo este deja globalism. E o însușire a unor atitudini, a unor formule de acțiune valabile pentru toate statele, aceleași. Și cei care încearcă să le facă pe toate la fel nu vor reuși, că nu se poate. Cum nici ideea de suveranitate opusă celor care vin cu influențe, să spunem, de globalism, de asemenea nu are nicio credibilitate în viitor. Așadar, în contextul acesta, revenim la chestia cu naționalismul și cu extremismul. Extremism este altceva. Extremism s-ar acționa în sens destructiv împotriva unor comunități, de regulă naționale, comunități sexuale, comunități religioase, cum bunoară s-a întâmplat în perioada în care Germania fascistă și Italia conducea Europa și au fost acele momente foarte grave de distrugere și de nimicire a unor popoare, dar nu numai împotriva evreilor a făcut Hitler, a făcut împotriva propriului popor, pentru că era regiunea Sar ocupată de francezi în primul război, unde s-au născut copii între femei din Germania sau în parteneriate între femei din Germania și soldați francezi sau algerieni aduși de francezi și atunci au fost exterminați de către Hitler. Deci situația dată nu trebuie să aducem atingere personalității umane. Să luăm de la faună măcar atât am promut că din moment ce noi oamenii stăpânim lumea și natura, trebuie să avem grijă și de natură și să avem armonie cu ea. De exemplu, sălbăticiunile nu au decât trei atitudini: să se păzească de dușmani, să se hrănească și să se înmulțească. Ele nu ucid cu scopul de a ucide, cum au făcut oamenii în istorie și cum fac în continuare, în zilele noastre, chiar în vecinătatea României. Pentru că sunt atitudinea unor animale sălbatice și în atitudinea de sălbăticie și de extremism, omul uneori le depășește. atunci când se ivește într-o societate pătrunderea totală a haosului.
Dacă toți trăim într-o societate democratică, să nu uităm că definiția democrației ne spune că suntem liberi atâta timp cât îi respectăm și pe ceilalți din jurul nostru.
Scrie în Constituția, da, asta și în Codul Civil. Ideea de democrație a fost lansată în Grecia lui Pericle. Deci, Democratos, de demos și popor, și kratos înseamnă colectivitate. Deci în situația respectivă este egalitatea pe care o impune între indivizi, însă egalitatea nu poate să existe decât, să spunem așa, din punct de vedere principial, pentru că fiecare individ se îmbracă altfel, are altă cultură,
dar,
are altă
dar problemă. Respectând unii libertatea celorlalți.
Unii sunt cu bani, alții fără bani, însă atâta libertate avem și putem să o exercităm la infinit, nu se oprește sau nu este obstaculat decât în momentul în care atingem libertatea și modul de supraviețuire, de atitudine a altuia. În toate domeniile, religie, educație, comportament social, din punct de vedere al raportului de vecinătate, de proprietate, mai ales că în ultima perioadă acest lucru se întâmplă la noi, unde sunt tot felul de atitudini, în justiție de asemenea să fie egalitate și desigur sunt idealuri mai mult biblice decât
sau filozofice,
da, corespunzând cu realitatea, pentru că vedem ce se întâmplă și în alte state, inclusiv cele care au această democrație consacrată și avansată, însă trebuie să luăm de peste tot locul, dacă vorbim de naționalism și de suveranitate, ceea ce este bun. Ceea ce este bun, să luăm, să împrumutăm, pentru că vă dau un exemplu, japonezii, unde a ajuns Japonia în zilele noastre, dar după ce se desprinde de locul de muncă, de viața economică și socială, se retrage în comunitatea lui, se apleacă și ia kimoneul în spate și servește un ceai cu membrii familiei și recurg la acea concentrare, ca să spunem, doctrinară și de conduită morală specifică de mii de ani.
Domnule Ioan Sabău Pop, sunt analiști și sociologi care efectiv împart comunitatea care trăiește în România, comunitățile care trăiesc în România, în suveraniști și globaliști. Chiar dacă globaliștii sunt simpatizanți, nu neapărat membrii de partid, dar simpatizanți ai anumitor formațiuni politice, suveraniștii ai altor formațiuni politice, că și acolo deja sunt mai multe partide care putem spune că au îmbrățișat această doctrină. Dar cu toate acestea, ceea ce înseamnă la noi globalist și suveranist sau suveranist, nu e același lucru cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, la vecinii noștri din Ungaria. Cei care în România, poate chiar comunitatea maghiară, se declară globalistă atunci când vorbește sau gândește sau dialoguează cu cineva de acolo, vede lucrurile total diferit, adică deja devin naționaliști. Cum vă explicați lucrurile acestea?
Foarte la locul ei și, ca să spun așa, frumoasă întrebarea dumneavoastră, pentru că ne duce la răspunsurile pe care, sau la discuția noastră de la începutul acestei întâlniri, când vorbeam de 1918. În ceea ce privește comunitatea maghiară, trebuie să recunoaștem că există o problemă în această privință, în legătură cu istoria frământată a Transilvaniei și în legătură cu crimele de aproape un mileniu care au fost săvârșite împotriva valahilor și a românilor ardeleni în această zonă istorică și care nu a dus încă la împăcarea dintre cele două popoare, nu persoane sau comunități, cele două popoare și cele două state, pentru că toate conflictele care au existat au dus această împăcare. Japonezii au recunoscut și au cerut scuze poporului chinez. Nemții au recunoscut și au cerut scuze poporului francez, poporului evreu și poporului și statului grec. Așa ar fi trebuit să întâmple și în ceea ce ne privește pe noi, ca împreună după aceea, cu încredere reciprocă, să ne continuăm drumul. Aici există, pentru că sursele de informare și de educație sunt diferite, rămâne în continuare acea atitudine suspectă pe care o avem unii față de alții. Apoi e la baza acelui naționalism revanșard, care, trebuie să recunoaștem, vine dinspre Ungaria. A fost existent și în primul război mondial, și între cele două război, și în urma dictatului de la Viena, și în permanență redeschidem răni în această privință și atunci sunt dăunătoare aceste lucruri oamenilor obișnuiți, comunității privite într-o formă mai largă și nu mai restrânsă, pentru că în forma lor restrânsă știți foarte bine, politicienii își fac concesiuni reciproce, fură împreună. Am dat un interviu odată la un post german care a spus că aceasta este combinația, aceasta este colaborarea foarte bună, că cei care ne conduc fură împreună și ne mint împreună pe unii și pe alții. Acest lucru poate fi depășit prin a apela la raționament. Și apela la raționament trebuie făcută în condițiile secolului 21. Și este tot mai greu de făcut, pentru că, vedeți, vine un individ de acolo care e premier la ora actuală în Ungaria și care nu face singur ce face el. Asta a scris o carte, Lebăda Neagră, de la Balaton, care, dacă o citim, ne dăm seama exact ce șocuri sunt, și atunci naște o speranță care este iluzorie pentru cei care sunt locuitori aici. Desigur, fiecare ar dori. Eu aici îmi dau seama și oarecum nu trebuie să fim tare supărați că există această nostalgie spre a se întoarce la țara mamă și, desigur, la acele doctrine și la acele modalități prin care se face o prezentare strălucitoare a vremurilor din trecut, dar dacă le căutăm atent și în conturul lor, ne dăm seama că nu este adevărat, pentru că cei din frunte, nobilimea, avea atunci privilegii. Haideți să facem un exemplu, că m-ați lăudat în legătură cu pădurile și cu revendicările. Atunci, jocul acesta fals făcut de statul român în legătură cu restituirile de păduri, Anapoda, a profitat în vreun fel vreunui ungur obișnuit, unul ungur, că i-am întrebat la Odorhei și în alte părți, cu ce ați profitat voi de restituția în integru? Pe a profitat cei care au făcut pe o parte sau pe alta, dar mai ales în spatele ușilor închise și a vitrinelor, tot felul de înțelegeri unii cu alții. Deci aceasta este explicația pe care eu o dau și asperitatea încă există. În măsura în care este sub control și în măsura în care se aplică legea în mod egal și suveran pentru toată lumea, avem exemple câte vreți. De exemplu, este ce s-a întâmplat la Pride, da? Acolo, de exemplu, s-a dat 122 de milioane de euro pentru toți cei care ar fi avut de suferit ca urmare a închiderii minei. Sunt persoane la care nu li s-a răsturnat un scaun și primesc o sumă imensă pe baza simplei declarații, având un ciorap sau ce-a mai vândut. Dar la Broșeni, din nordul Moldovei, unde a fost un dezastru, s-au făcut comisii, s-au limitat despăgubirile. Cunoaștem situații de asegen și iată că inclusiv conducerea statului român, că noi acolo trebuie să avem probleme cu cei care ne conduc pe noi și care ne reprezintă pe noi și trebuie să vin cu admirație ce fac ungurii în Ucraina și în alte părți în legătură cu respectarea și cooperarea comunităților. Am participat la București, la Forumul Transilvania Furată, în care a venit și un reprezentant al Maghiarimii și care a spus ce lucruri frumoase a făcut statul ungar în Ucraina. A făcut o universitate la Uigorod, a înființat 122 de licee sau școli cu predare limba maghiară și pe care le finanțează. Și au 250.000 de maghiari în Ucraina. Noi avem 600.000 de români și n-am făcut nimica. Deci iată că sunt lucrurile unde trebuie să împrumutăm anumite atitudini. Dar, la nivel politic, asperitatea trebuie înlăturată. Interzis ca pe teritoriul României să se săvârșească fapte prin care să se aducă prejudicii Constituției și, să spunem, năzuinței de libertate și de prosperitatea poporului român.
Eu mă bucur că dumneavoastră sunteți atât de pasionat de istoria recentă, dar nu doar de istoria recentă, S-a văzut acest lucru și din dialogul pe care l-am purtat astăzi în această emisiune și din care din nou am învățat multe. Mă bucur foarte mult că ați fost alături de noi și ați punctat anumite aspecte pe care sunt convinsă că oamenii nu le cunosc și chiar vă mai aștept în studioul nostru să vorbim și despre chiar și despre restitutio in integrum a multor suprafețe de teren. Știu că sunt peste 200 de mii de suprafețe, 200 de mii de hectare de teren pe care și le-au dorit unii să le recupereze in integrum, deși statul român a plătit în bani despăgubiri la începutul secolului trecut pentru respectivele terenuri. Și știu că sunt oameni care s-au luptat și dumneavoastră sunteți unul dintre avocații care s-au luptat ca aceste terenuri să nu fie pierdute de statul român.
Problema este așa, un paletă foarte largă ar implica o asemenea discuție și încerc să rezum, știu,
în foarte puțin timp, foarte pentru că ne apropiem timp, de finalul acestei emisiuni.
Sunt două situații, este problema optanților lunguri și problema Casbi. Prima este de la finele primului război mondial și reforma agrară din România 1921 și a doua este după ocuparea Transilvaniei 40-45, 40-44 și problema casei de supraveghere a bunului namice. Problema este așa, nu e numai în Transilvania chestiunea aceasta cu restituția în integrum. Restituția în integrum înseamnă repararea în natură și integrală a unui prejudiciu cauzat și provine la dreptul roman. Nu-și mai găsește de plină actualitate în zilele noastre. Dreptul de la reparație există. Acum, într-adevăr, statul român a plătit sume imense de bani pentru a-i despăgubi pe urmașii optanților și pe optanții sine la acea perioadă 1924-1927, suprafețele de păduși de teren sunt mult mai mari decât a spus dumneavoastră, poate v-ați referit doar la zona
noastră. La zona noastră.
La zona noastră, județul Mureș și Arghita,
însă e în toată
Transilvania. Personal, subsemnatul, am apărat statul român și am readus României 96.000 de hectare de pădure și de teren, vegetație forestieră, pășuni și altele, care de fapt au fost plătite, dar și aici vina sau, ca să spun, dezinteresul total și imputabil, grobian, chiar aparține celor care ne reprezintă. Pentru că niciun guvern, niciun partid, atunci când a venit la putere, nu avea un proiect în programul de guvernare legat de clarificarea acestui lucru. Precum nu are nici în prezent.
Așa este,
și atunci unii dezmățuie, fac de acest dezmăț total și dacă vreți, odată discutăm
chiar
această chestiune,
voi...
ca să noi expediem cu ușurință.
Așa este. Mulțumesc tare mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta. Le dorim tuturor ascultătorilor noștri o zi națională liniștită alături de cei dragi. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Numai bine!